mamei tale. Acum probabil o să vă gândiți, predica asta trebuia ținută când erau mai mulți tineri și mai mulți copii. Asta e o predică pentru copii. Vă uitați în cartea Proverbe și veți vedea că fiul despre care e vorba e un pic mai bătrân. Sunt foarte multe dovezi din acest sens. Nu e fiul de aici din cartea Proverbe, care e numit fiule, nu e de 15 ani, e mai bătrân, e 20 și ceva de ani poate. Și în primul rând aș vrea să observați că îi se spune să asculte și să nu lepede. Un copil în vremea aceea, un copil de 10, de 12 ani, n-avea șansa să nu asculte sau să lepede învățăturile. Un copil câtă vreme era în casa tatălui, fără nicio discuție, asculta. Că îi plăcea sau că nu îi plăcea. Autoritatea paternă, autoritatea tatălui era foarte puternică în cultura ebraică și de aceea un fiu, un adolescent, un băiat de clasa 8, o fată de clasa 10, cum ar fi, mă refer ca vârstă, nu era sistemul educațional așa, dar să știți, nu-i trecea prin cap să ne asculte de tata și de mamă. Majoratul era la 30 de ani. Cam de la 30 de ani un fiu se cam putea gândi el să nu asculte sau să nu mai bage în seamă sfaturile mamei și a tatălui. Câte vreme mânca de pe masa tatălui, n-avea altă șansă decât să asculte. Și să știți că Dumnezeu apreciază această politică. Știu că Avram va porunci copiilor lui și urmașilor lui după el. Un tată și o mamă în familie nu sunt voiți de Dumnezeu, nu sunt vruți de Dumnezeu, numai să îi alinte pe copii și să-i întoarcă pe stânga și pe dreapta, să-i tot giugiulească. Ci părinții trebuie și mai ales tatăl să exercite autoritate. Avem un exemplu foarte trist și tragic în Scriptură, un preot chiar, pe nume Eli, a cărui fii au fost preoți, care ar fi trebuit să manifeste autoritate pe două linii, odată ca părinte, ca tată, și apoi ca și mare preot, el era șeful copiilor lui. Și când copiii lui au făcut tot felul de lucruri rele și urâte lui Dumnezeu, singura mustrare care le-a adus a fost: copiii mei, ce aud eu vorbindu-se despre voi, nu-i? Păi bine, asta știa tot Israel. Ba știa că e foarte rău chiar. Și atât a putut el să zică, și de aceea a venit pedeapsa și nenorocirea peste casa lui Eli. Pentru că n-a fost o autoritate paternă în acea casă, părintească. Tata, în primul rând, nu a avut autoritate. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale. În cultura în care noi trăim, un fiu sau o fiică devine independent, autonom, la o vârstă mult mai tânără. La 18 ani, chiar mai devreme, dacă vrei să n-asculți, poți să n-asculți. Dacă vrei să-ți iei viața în propriile tale mâini, poți să-ți iei. Poți să trăiești cum te taie capul, chiar o să ai mulți counselor, mulți psihologi, mulți de la social service care să te ajute să trăiești cum vrei tu, să scapi de tirania tatălui sau a mamei. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu însă spune: ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Și foarte telegrafic aș vrea să subliniez și să vedem ce motivație sau motivații avem să ascultăm învățăturile părinților și să nu le pădăm îndrumările lor. Motivația numărul 1, Dumnezeu ne poruncește. El folosește un imperativ: ascultă, fiule. E o poruncă, nu e un sfat, îți recomand, te îndemn. Dumnezeu poruncește. Cinstirea părinților se face și se vede prin ascultare. Și cinstirea părinților este o poruncă însoțită de o binecuvântare, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești mult și bine pe pământ. Nu numai în viața viitoare, chiar în viața aceasta, dacă vrei să-ți meargă bine, trebuie să-i cinstești pe părinți. Și nu e altă cinstire decât prin ascultare. Degeaba le faci un mormânt, o criptă de marmură după ce mor, valorează un zero, n-are nicio valoare. O faci pentru tine și o faci pentru alții, să vadă ce ai făcut tu sau ce am făcut eu. Părinții nu mai știu ei ce ai pus tu pe mormântul lor, granit sau bazalt sau marmură de Carrara. Dar când i-ai ascultat cuvântul, când i-ai dat cinste, când ai primit un sfat de la el, părintele simte. Primește aceasta ca un lucru bun. În primul rând, deci, Dumnezeu ne poruncește să ascultăm învățătura tatălui și să nu le pădăm îndrumările mamei. Apoi, la un nivel personal, aș vrea să știm cu toții, și cei mici și cei mari, cei care încă aveți părinți, sunteți fii și fiice, că un lucru este clar, poate tata și mama n-are atâta experiență într-un anumit domeniu cât tine, dar sfatul tatălui și a mamei este dat, unul cu bună voință, cu bună credință, cu multă dragoste și pentru binele tău. Dacă cineva îți vrea bine ție, e tatăl și mama ta. Nu știi dacă profesorii tăi îți vor bine. Ei te învață tot felul de lucruri, așa cum programa cere, așa cum este curriculum. Dar n-ai de unde să știi că îți vor bine sau că îi interesează de tine. Ei își predau materiile lor, ei te sfătuiesc cum sunt la rândul lor sfătuiți. De un lucru poți să fii sigur. Tatăl și mama, când ți-au spus un lucru sau când ți-l spun, ți-l spun cu dragoste, cu bună intenție și cu bună credință. Nu știi că prietenii tăi, care spun hai să mergem acolo, hai să facem acolo, ce o să asculți tu de bătrâni? Ei sunt din altă generație, ei au alte idei, ei sunt mai așa narrow-minded, mai încuiați la minte. N-ai de unde să știi că îți vor bine și de cele mai multe ori nu-ți vor bine. Dar tatăl și mama îți vor bine și te sfătuiesc cu dragoste. Apoi noi cei tineri credem că dacă oarecum generația noastră și fiecare generație a experimentat un progres sau o cunoaștere tehnologică mai avansată, neapărat suntem și mai deștepți decât părinții noștri. Să știți că nu e așa. Oamenii de astăzi, din New York, din toată lumea, nu sunt mai deștepți ca oamenii de acum 1000 de ani. O, că a ajuns vremea să fie mașini și computere. Pe vremea lui Pitagora, cu 3000 de ani, toată lumea știa teorema lui Pitagora. Într-o clasă de clasa 8-a în New York, unul din 20 dacă o știe. Deci oamenii nu sunt mai deștepți astăzi, mintea lor nu e mai grozavă ca înainte. Sigur, societatea prin Harul lui Dumnezeu a avansat. E o binecuvântare pentru că în zilele din urmă, zice cunoștința va crește. Asta Dumnezeu are în planul Lui. Dar fiecare dintre noi și mai ales tinerilor ne place să credem că suntem un fel de Cristofor Columb care a descoperit America. În orice domeniu ne place să credem că mergem pe o cale pe care n-a mai călcat nimeni. Când un băiat se îndrăgostește, crede că el e primul care s-a îndrăgostit. Când o fată se îndrăgostește, crede că ea e prima. De la Adam și Eva, oamenii s-au îndrăgostit și, din păcate, s-au și dezdrăgostit de atâtea ori. E o cale veche, bătută, așa a rânduit Dumnezeu. Tatăl tău a fost un adolescent. Mama ta a fost o adolescentă. A umblat pe calea pe care umbli tu. Și dacă te sfătuiește că te iubește și vrea să nu faci greșeli și vrea să nu faci acțiuni sau fapte care te nenorocesc. Problema numărul unu a fiilor și a fiicilor în cultura în care noi trăim e de fapt o infiltrare care vine din spiritul veacului, din Duhul Lumii. Vreau să fiu cum vreau eu. Vreau să mă accepți cum mă accept, cum sunt eu. Și spune băiatul sau fata tatălui și mamei, ce tu spuneți? Nu fă aia, nu fă aia și fă aia și fă aia. Singurul lucru care voi ști să-mi spuneți este nu, nu, nu. Sau fă cu tare. Colegii mei la școală mă acceptă așa cum sunt. Ei mă primesc așa cum sunt. Lor le place de mine așa cum sunt. Când îi spui copilului când pleacă din casă la școală, știi ce? Bagă-ți bluza în pantalon și cămașa. Și nu-mi umbla cu pantalonii la genunchi. Ce-i cu style-ul ăsta așa de sloppy? Lui nu-i place. Pe din afară nu se arată, dar înăuntru lui, să vezi cum fierbe. Și se gândește, vezi, la școală? Toți mă acceptă, toți umblă așa, le place de mine, nimeni nu mă critică. Și se naște fiului și fiice ideea foarte falsă. Că alții, mai puțin mama și tata, îl acceptă așa cum îi și îl iubesc așa cum îi. Nu e mai mare minciună decât asta. Dacă cineva te iubește așa cum ești, e tatăl tău și mama ta. Nimeni nu te iubește. Dimpotrivă, te trântește la pământ și te face praf. Tata și mama te iubește și bun și rău. Când ești bun, se bucură de tine. Când faci lucruri de care e cinste, se bucură de tine. Și când nu, plânge pentru tine și, să știi, se roagă pentru tine. Câți colegi știi tu că se roagă pentru tine? Câți colegi de la servici sau colegi de la facultate știi că se roagă pentru tine? Poate nu, niciunul. Dar mama și tata, orică știe, orică nu știe, ei se roagă pentru tine, ei se luptă în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și dacă cineva te iubește așa cum ești, chiar dacă ar vrea să fii mai bun, chiar dacă se roagă să fii mai bun, e tatăl și mama, în afară de părinți. Nimeni nu te iubește și nu te primește așa cum ești. E o mare înșelătorie. E o seducție a Duhului acestei lumi. Părinții vor să fim mai buni, vor să fim după voia Domnului, vor să fim după cuvântul lui Dumnezeu, ne îndeamnă la lucruri bune, vor să ne ferească de lucruri rele, dar doar părinții ne iubesc așa cum sunt. Doar la ei te mai poți întoarce când prietenii te-au părăsit. Fii un risipitor. Și de-a prieteni a avut. Cu un account ca a lui, cu pungile de bani ca și a lui pline, cum să n-aibă prieteni? Dar el și-a zis în sinea lui, asta e viața. Ăștia mă primesc așa cum? Cum sunt? Vreau să fac un chef, fac un chef. Vreau să fumez o țigară, fumez o țigară. Vreau să mă duc la dans, mă duc la dans. Vreau să beau, beau, vreau. Ăștia sunt prietenii mei. Tata mereu zicea, mă băiete, mă, băi, fii cu minte, hai la lucru, grijește de bani, nu fă prostii, nu te înhăita cu, eu știu, prieteni răi. Ce ăsta era tata, ce pisălog era tata? Uite, prietenii mei, când s-a gătat și ultimul ban din pungă, toți l-au părăsit, a ajuns la porci, așa cum era, numai la porci a mai fost bun. Și acolo la porci a venit mintea la cap și s-a întors acasă și știți numai cine l-a primit așa cum a fost? Tata l-a primit numai cum a fost. Tata l-a așteptat și l-a primit cu brațele deschise. Pentru că doar un tată și o mamă îl iubește pe fiul lui așa cum este. Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Există moda asta să poarte oamenii tot felul de cununi și de lanțuri. Ei, cartea Proverbe spune, nu purta lanțuri, eu știu, pe vremuri oamenii purtau lanțuri din diferite motive la gât. De pildă, Mardoheu este un exemplu căruia i s-a dat să poarte un lanț la gât, nu? Și de ce purta el acest lanț? Ca toată lumea să vadă că Mardoheu e un om pe care împăratul îl cinstește. Mardoheu nu i-a venit lui într-o zi o idee, s-a uitat în oglindă și a zis, ce bun mi-ar fi un lanț, m-ar aranja. Și împăratul, ca un semn de cinste și de autoritate, i-a dat un lanț. Când purtăm ceva pe noi, fie o haine, fie podoabe, să știți că ele au un înțeles, chiar dacă nu ne scapă. Vă uitați la oameni care își găuresc urechile și spun nu știu câte verigi în urechi. Și mai că vă vine să vi le găuriți și dumneavoastră, dacă v-ați zis că poate doare, ați face. Tinerii mă refer, nu cei bătrâni, ferească Dumnezeu, și de tineri și de bătrâni. Dar nu știi de ce poartă el. Cei care își găuresc urechile sunt de mai multe categorii, mai multe partide, dar una dintre partide este oamenii aceștia cred că lumea e guvernată de duhuri rele. Și fiecare inel care îl are în ureche, fiecare cercel din ureche, îl protejează de un anume spirit rău. Spirit de boală, spirit de moarte, spirit de nu știu ce. Și el își poartă religia lui în urechi. Și dacă tu îl imiți și te numești creștin, vrei să zici că ești creștin și tatăl tău spune și mai da, măi pruncule, nu te-am adus în țara asta să te tâmpești. Tu îi spui, ce știi tu? Ce știi tu? Ai venit tu de la Zălău, de la Cluj, aici e New York, aici e America, e the free country. Tu de fapt, fără să vrei, te aliniezi cu mesajul lui, cu învățătura lui și poate nu știi de ce. Ei, Mardoheu purta un lanț de aur pentru că împăratul a vrut să-l cinstească. Porți o verighetă pe mână pentru că arăți că ești căsătorit sau ești căsătorită și arăți că ești o partidă închisă, ești o grădină închisă, nu ești dispusă nici la flirt, nici la niciun fel de glumă, ești un om căsătorit sau ești o femeie căsătorită. E o rațiune, e un scop. Un demnitar avea un lanț de aur sau avea niște însemne care arăta că el are autoritate. Altfel, dacă punem pe noi numai lucruri de valoare ca să ne aflăm în treabă, știți ceva? Am putea să ne punem carnetul de cec. Să-l agățăm la gât. Că ce rost are să agățăm un colier de diamante care costă 10.000 de dolari? Lumea va ști că tu ai 10.000 de dolari, dar nu știe câți ai în bancă. Cel mai bine ar fi să-ți agați carnetul de cec. Și să te plimbi așa cu el. Eu am 100.000 la cec, eu am 50.000 la cec, eu am 500.000. Până la urmă, să știți că scopul în antichitate a purtării acestor lucruri de valoare au fost să-și arate oamenii starea lor materială. Să-și arate starea lor materială. Sigur, femeile ca să se împodobească, dar bărbații purtau lucruri de aur ca să-și arate starea lor materială. Tot felul de verigi de aur. Te deranjează la mână. Dar nu conta. Când făceai așa cu mâna, lumea vedea cât de bogat ești tu. Ei, privind la practica aceasta a purtării obiectelor de aur de valoare, Solomon zice: învățăturile tatălui și a mamei, așa să fie de prețioase pentru tine, să nu le ții ascunse, să le pui la gâtul tău, să le prețuiești ca și cum ar fi un lanț de aur sau, eu știu, de diamante, de mare preț, să nu le ții ascunse. Și de multe ori am auzit oameni și în România și în America spunând și făcând chiar mult caz de asta, oameni cu greutate, să știți, tatăl meu spunea, oameni care țineau un discurs, poate chiar la o companie, sute de oameni subalterni și angajați, și directorul ținea un discurs și la un moment dat, în discursul lui pentru angajații lui, el, șeful companiei, spunea: tata zicea, mama zicea, tata m-a învățat, mama obișnuia să spună. Tata și mama poate s-au dus de mult, ei au ajuns niște oameni mari, importanți, deosebiți, n-au uitat învățăturile mamei și a tatălui, le aplică și ei cu copiii lor și găsesc o cinste. Poate oameni cu 2-3 doctorate, cu 2 facultăți, dar nu spune: profesorul meu zicea, și zice: tata m-a învățat, mama m-a învățat încă din familie. Asta e o dovadă de oameni care prețuiesc sfatul părinților lor, care nu spun mâinile la urechi să zică: ce tu spui tu tată și ce tu spui tu mamă. Așa ne îndeamnă Dumnezeu să nu le ținem secrete, să le prețuim și, sigur, să le urmăm. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Vedeți, nu e o chestiune neutră cu cine te împretenești. Te duci la high school, te duci la college, te duci la lucru. Unde poți tu să-ți găsești un serviciu să-ți câștigi pâinea? Nu e un lucru mic. Până am zis noi că ce contează cu cine îți bei cafeaua? Asta nu e o problemă de credință. Ce contează cu cine joci tenis? Tenisul e tenis, nu, tenisul nu e păcătos. Joci tenis de masă sau de câmp, dai cu paleta sau cu racheta în minge, eu la tine, tu la mine, ne-am mișcat, am exersat. Poți juca cu oricine. Poți să te duci la plimbare cu oricine, poți să mergi în excursie cu oricine și totuși nu e așa. Pentru că, de pildă, pe parcursul timpului în care bei cafeaua, nu se poate să interacționezi cu cineva. Ce vorbești la cafea? Ce vorbesc eu la cafea? Cu cine beau cafea? Tu ce vorbești? Psan? Cântări de laudă? Lucruri bune sau lucruri de doi bani? Uitați chestiunea aceasta foarte mică pe care o folosim pentru social interaction. Beam o cafea cu cineva, e un break, avem o pauză, stăm în grup la cafea. Grupul acesta la ce ne îndeamnă? La lucruri bune? Ieșim la o plimbare, ieșim la o excursie cu un grup. Grupul acesta la ce ne îndeamnă? Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Să ai curajul să spui nu. E un lucru extraordinar. Să ai curajul să spui nu prietenilor, colegilor, oamenilor care vor să te tragă pe calapodul lor, să trăiești ca ei, să fii ca ei. Oamenii văd că ești deosebit și oamenii vor să te facă așa cum sunt ei. Cei mai mulți tineri, de pildă, se apucă de băut, de fumat și de droguri, nu pentru că ar avea o nevoie în ei după așa ceva, ci pentru că prietenii lor cu care stau de vorbă, cu care se duc în excursie sau petrec împreună, spun: ia și tu o țigară, ia și tu un pic de drog. Și tu, el spune nu, dar ei apoi râd de el și spun: ha, ce copil ești tu. Pe la 15 ani, la 16 ani, trebuie să experimentezi. Și pentru că n-au curajul tinerii și oamenii să spună nu, de aceea intră în tot felul de lucruri și situații pe care apoi le regretă. Biblia zice: Daniel s-a hotărât să nu se spurce. E un lucru extraordinar să iei hotărâri, să iei decizii odată pentru totdeauna, să spui nu. L-am avut pe fratele Paul Negruț la Zalău la evanghelizare odată și a avut o predică din Daniel. Să iei hotărâri odată pentru totdeauna și să iei hotărâre să spui nu. În predică dumnealui a făcut o mărturisire și spunea, am să fiu foarte concis, eram psiholog la spitalul din Oradea. Aveam cabinetul meu, pe ușă aveam eticheta, psiholog Paul Negruț, eram cunoscut, respectat, apreciat, stimat. Am venit într-o directivă de la județ ca să se cerceteze toate cadrele. Cei care fac parte din anumite secte, din anumite curente religioase, etc., etc. Știți cum era în România? Și s-a făcut multă vânzoleală și multă discuție. Am auzit și eu acest lucru, spunea fratele Negros, și era frate, era credincios, dar ceva așa m-a tulburat și am zis, ce o să fie acum? Și în fiecare zi mă gândeam că odată și odată directorul spitalului sau șeful de cadre mă va chema la el. Și o să mă întrebe, tu ce religie ai, Negros? Și fiecare zi era un chin. Dacă n-aveam niciun pacient, era și mai rău, că atunci mă puteam gândi la asta. Și mă gândeam, ce o să fie? N-am să pot să mă ascund, dar în același timp va trebui probabil să las cabinetul, să las poziția de psiholog. Și a fost așa, spunea dumnealui, mai multe zile, o săptămână poate, în care fiecare zi a fost o tortură. Și într-o zi am zis, ce-o fi? O fi. Și-o dat Dumnezeu, aia o fi. Dacă astăzi sau dacă mâine, de acum încolo, dacă mă întreabă cineva, cine sunt eu și ce sunt, am să-i spun, eu sunt un pocăit. Eu sunt un credincios baptist. Eu mă duc la biserica aia și eu fac o tare lucru. Și a doua zi, după ce a luat hotărârea să spună nu, oricât îl va costa, a intrat directorul spitalului dimineața în cabinetul lui. Nu era încă niciun pacient și l-a întrebat. Paul, directorul era un om mai în vârstă, deci putea fi tată. Paul, tu ce religie ai, măi? Vorbea ca un om care era, nu știu, cu 25 ani mai în vârstă. Băi, ce religie ai tu, mă? Domnul director, eu sunt pocăit. Sunt credincios baptist, mă duc la biserica baptistă. Directorul a tăcut așa pentru vreo 30 secunde, s-a uitat la el și a zis, măi, Paulică, și citez cuvintele fratelui din predică, măi, Paulică, Dumnezeu să te binecuvintează, mă, și eu-s reformat. A dat mâna cu el și a plecat din cabinetul lui și fratele mărturisea în predică. Ce-ar fi fost dacă n-aș fi luat acea hotărâre, care apoi a fost odată pentru totdeauna să spui nu? Ia o hotărâre să spui nu păcatului, să spui nu răului. Pentru că am venit, eram la facultate și colegii mă chemau la tot felul de lucruri și încercam și eu să mă eschivez, dar zice, hai mai să mergem, am avut un examen, hai să mergem și noi să facem o băută, spuneau ei. Și studenții găseau ocazia să facă un chef totdeauna. Dacă toți luam examenele, și e chef că s-au luat examene. Dacă picam examenele, să ne treacă de necaz. Și eu spuneam, mă, vă știți că eu nu beau, eu sunt sportiv. Am făcut judo începând din clasa 9, am fost în lotul național al României de judo, am participat la campionatul internațional al României, toți știau asta. Vă știți că un sportiv nu se ocupă cu lucruri din astea, nu ce dau. Și argumentele mele foloseau și nu foloseau. Când odată am zis, uite care e treaba, sportul e sport și judo e judo. Eu sunt pocăit, mă. Nu eram așa de pocăit cât trebuie. Nu eram încă nici botezat, dar când le-am spus, măi băieți, eu sunt pocăit. Din acel moment, să știți, nicio presiune n-a mai fost, nicio ispită n-a mai fost. Dacă venea cineva de acasă cu mâncare, cu cârnați, cu știu eu, și aducea ceva de băut, aducea un butoi, adică o butelie de aceea, o damigiană sau cum ce de vin, cumpăra o sticlă de suc. Când ai luat odată hotărârea să spui nu și să spui cine ești, nu numai nu, pentru că, eu știu, nu face bine, nu numai nu pentru că, etc., etc., știință. Nu, domnule, nu! Eu sunt pocăit, uite, asta e. Când ai luat hotărârea să spui nu, să știi, ești protejat. Te protejești tu însuți. Te păzește Dumnezeu, dar ești protejat tu însuți. Nu te lăsa câștigat de ei. Fiule, să nu pornești la drum cu ei. Abate-ți piciorul de pe cărarea lor. E important cu cine te însoțești. Fie că ești mai tânăr, fie că ești mai bătrân. E important în tovărășia cui îți petreci timpul. Sigur că vremea noastră a trecut și nu vreau să abuzez de răbdarea și de bunăvoința dumneavoastră. Doar din versetul 23 și 24 aș vrea să subliniez o idee. Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi. Vă voi face cunoscut cuvintele mele. Știți de ce? Mulți oameni simpli, dar pocăiți, oameni din biserică, oameni fără facultăți, fără teologie, înțeleg Biblia mai bine decât oameni cu foarte multă școală? Sunt mai buni cunoscători a Bibliei? Pentru că zice aici, voi turna Duhul meu peste voi. Când vii înaintea lui Dumnezeu cu o dorință să-L asculți, Dumnezeu îți deschide mintea ca să pricepi cuvintele lui. Și așa se explică că mulți oameni foarte cu multă filozofie, cu multă carte în cap, nu sunt capabili să înțeleagă Biblia cum o înțelege un om cu 8 clase. Pentru că nu-i deschide Dumnezeu mintea dacă nu vine cu o atitudine de respect. Versetul 25, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. Oamenilor nu le place să fie mustrați. Profesorii în America, știți cum sunt pregătiți? De pildă, le se zice așa, nu spuneți copiilor, nu faceți gălăgie. Mai degrabă spuneți-le, faceți liniște. Nu spuneți copiilor, nu, să nu cumva să veniți, să nu vă faceți tema pe mâini. Faceți bine să vă faceți tema. Profesorii în țara asta sunt antrenați să nu folosească nu. Psihologia este că, vezi, Doamne, dacă spui nu, omul avea o reacție să facă exact împotrivă. În realitate e o filozofie de îndulcire. Pentru Dumnezeu nu e nu și da, da e da. Biblia spune și să faci, spune afirmativ, pozitiv și spune să nu faci. Și încheierea mesajului această dimineață, versetele 28, 29, 30. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit mustrările mele. Noi credem și oamenii cred, poate că noi nu așa de mult, dar oamenii din afară cred că Dumnezeu este un fel de serviciu de urgență, un fel de 911, la care suni pentru orice. Poliția a publicat un poster în această perioadă a anului în care îi roagă pe cetățenii din New York, nu mai sunați 911 pentru că vi s-a spart o conductă în bucătărie, pentru inundație. Nu mai sunați că vi s-a îmbolnăvit pisica, that's emergency. Nu mai sunați pentru nimic altceva decât dacă viața unui om este în pericol. Atunci faceți 911, în rest, nu. Oamenii s-au obișnuit că la 911 li se răspunde. Și pentru orice sună departamentul poliției. Și poliția trebuie să vină pentru cățel, pentru peștele care a căzut din acvariu. Niște năzbâtii de nu-ți vine să crezi. Ei, oamenii cred că Dumnezeu este un fel de 911. 6 luni din an n-ai avut nevoie de el. Nici nu ai pomenit numele, i-ai pomenit poate numai așa, când ai zis ceva asta, poate unii au înjurat. Și dintr-o dată ai dat de greu. Doamne, ajută-mă! Doamne, scapă-mă! Doamne, ferește-mă! Doamne, fii cu mine! Dintr-o dată! Și dacă nu te ascultă, te întreb de ce. Și aici spune de ce. Mă vor chema, nu voi răspunde. Mă vor căuta, nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința, n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele, au nesocotit mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor. Ba mai mult, Dumnezeu zice versetul 26, timpul nostru a trecut. De aceea și eu voi râde când vor fi în vreo nenorocire. De aceea, dragul meu, când te rogi într-o nenorocire, fie că ești tânăr sau nu, și nu te ascultă Dumnezeu, nu sări în sus. Întreabă-te de ce nu te ascultă și de ce nu mă ascultă. Nu cumva am disprețuit mustrarea lui? Nu cumva am disprețuit sfatul lui? Atunci n-am ce să chem. Nu 911, ci 5015. Vă amintiți Psalmul 50 cu versetul 15? Cheamă-mă în ziua necazului tău. Eu te voi izbăvi și tu mă voi proslăvi. Deja vă chem pe Dumnezeu în martie sau în aprilie, dacă în ianuarie și februarie. Ai nesocotit știința și frica de Domnul. Dumnezeu se întoarce spatele, îmi întoarce spatele. Și v-am spus, cartea Proverbe e o carte foarte tough. Nu te-ai aștepta ca Dumnezeu să spună și voi râde. Levi, vei fi la necaz, ai să strigi și am să râd, zice Dumnezeu. Noi ne-am obișnuit că Dumnezeu este un fel de emergency service. Numai trebuie să chem și El face tot ce vreau eu. Nu. S-ar putea să râde de mine, să-mi întoarcă spatele dacă îi le-am întors și eu. Dar dacă îți întorci inima spre Dumnezeu, primești sfatul lui, cuvântul lui, atunci Dumnezeu spune, pentru tine există un număr special. Cheamă-mă în ziua necazului tău, te voi izbăvi, mă vei proslăvi și vei fi binecuvântat. Amin.